gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 13-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Berdi Muhammedowyň lewawa etmegine garaşylan sapary çağly maskalalara birdelli manada düşýär. Özbekistanyň Harizm sewitinde türkmen özbek dostluk uýy açyldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Olary bilen günün täzeliklerini diqqatyňyza ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın kanun çıkarıcıları Rus oppozisiya aktivisti Boris Nemtsovun öldürülmeginde Kremlin katnaşığı bolondogu aydylýan ýagdaý boýunça prezident Vladimir Putini 7 tanqidleýän çäherleri kabul etdiler. Wekiller üýi durmuşa geçirilmegi zerur bolmadyk rezolýusiýany seslerin 416 bir katnaşığı bilen kabul etdi. Bu rezolýusiýa Kremlin özüniň siýasy garşydaşlaryny ýazgarlamagyny ýazgaryar. Şeýlede administrasiýany Nemtsovun ölümine sebäpkärleri we muny Guppasty edenlere garşy sanksiýalary girizmäge çagyrýar diýip Ses berilişiň öňü sirasy Tasarat nasyklary boýunça komitetiň öňünde barjy agdaty Elliot Engel çykyş etdi. Ozalky vitse-premier we Putiniň garşydaşy Nemtsov 2015-nji ýylda Kremliň goloýundaky köprüniň üstünde atylyp öldürilipdi. Nemtsovyň ölümi bilen baglanykda 2017-nji ýylda Çeçenistanyň 5 adam günäli tapylyp türme tutulgyna hukm edilipdi. Emma Nemtsovyň ýakynlary we tarapdarlary Rus resmiýetleriniň hüjümiň arkasynda dronlary ýaşyrmak makta ayıplap gelýärler. Amerika bilen Talibanyň arasyndaky paragatçylyk kepleşikleriniň iň uzagy çeken tapgary hakyky öňe gidişlikleri bilen tamamlandy. Emma daşary ýurtda güýçleri Awganystandan çykarmak boýunça ylalyşyga gelmek başartmady diýip Amerikanyň ýürütüş wekili Zalmay Halilzat mälim etdi. Halilzat kepleşikleriniň nowatdaky tapgarynyň şu aýyň aýagynda geçirilmeginiň mümkindigini hem sözüne goşdy. Amerika bilen Taliban yanvar ayında gelinen çarçuvalı ılalısının zikmeciklerini kefitlemek uğrunda tağalla ediyerler. Esası düşünüşmezlikler. Talibanyň Washington'un terörist hükmünde häsiýetlendiren tarapları bilen bağlarını kesmegi, Amerikan harbylarynyň çykarylmagynyň senesi, Awganystanda ukatyşlykları besetmek, Talibanyň we Awgan hökümetiniň resmiýetleriniň hem gatnaşyk, Awganary gepleşikleri ýaly meseleleri öz içine alýar. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ýol başçylygyndaky delegasiýa Pakistana sapar edip, Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisiniň Türkmenistan, Awganystan, Pakistan ugru boýunça elektrik energiýasynyň geçirjisiniň we optik süýümli aýratnyş ulgamynyň gurulyşy ýaly tatlamalar barada maslahat etdi. Pakistanyň premier ministri bilen geçirilen duşuň dowamında Imran Khan top gazy geçirjisiniň top elektri energiýa geçirjisiniň tatlamasyny Pakistanyň deňiz portlarından Türkmenbaşynyň halkara deňiz portlaryna çelini täze ulag ustasyr geçilgesiniň döredilmeginiň tatlamasyna bir goldowy beýan etdi diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Topuk bilen bagly ýagdaýlary ýakyndan tinleýän ekspertler howpsuzlyk şertlerini nazara alyp, ortaça 800 kilometri Awganystanyň üstünden geçmeli bu proýektiň üstünlükli boljagyna köplen şüphe bildirýärler. Efiopiýada Boeing 737 Max 8 uçury helakçylygy uçrap 157 adamyň ölümine sebäp bolandan soň dünýä ýurtlarynyň iň semesi bu uçurlaryň gatnawyny togtatdy. Gazagystanyň Raýat Aviasiýa Komiteti Boeing 737 Max uçurlarynyň uçuşlaryny bet edýändigini mälim etdi. Ýewropa Birleşigi, Norwegiýa, Awstriýa, Hitaý, Malaýziýa, Singapur, Indoneziýa, Braziliýa, Meksika, Hindistan we beýleki birnäçe döwlet öňüni alys şäherler çäginde öz howa giňişligini bu uçurlar üçin ýapýandygyny ýygnan etdiler. Dünýäniň iň iri uçur öndürüjüsi Boeing öz uçurlarynyň howpsuzlygyny dowly kepil geçýändigini, şeýlede öňümizdäki hepdelerde 737 Max üçin täze uçuş gözegçilik tilsiminiň ornaşdyrylýandygyny aýtdy. Özbekistanyň ozalky awtoritar prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnar Kerimowanyň sud dinlenişigi onuň saklanylýan öýüniň aşxanasynda geçirilip, ol umumy hasap bilen bir güne çekdi. Dinlenişiň netijesi boýunça Gulnar Kerimowa 5 ýyl tutukluk berildi. Bu barada Kerimowanyň gyzy Iman Kerimowa The Guardian nesrine maglumat berdi. Kerimowa 2014-nji ýylda Özbekistanda tutuk edilipdi.